เจ้าหน้าที่ขันสูงในกระทรวงป้องกันความสงบเปิดเผยว่าการลักลอบค้ามนุษย์ในลุ่มแม่น้ำของยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแม่หญิงลาวที่ตกเป็นเหยื่อจะถูกหลอกให้เข้าไปทำงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อไปจีนด้วยการถูกหลอกให้แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนแต่เมื่อได้เดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วนั่นแม่ยิ่งเล่าที่ถูกหลอกดังกล่าวก็จะถูกบังคับให้ต้องขายบริการทางเพศอยู่ตามช่องโซเพณีที่เป็นของแก๊งอาชญากรจีนที่แฝงตัวอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำซึ่งก็คือพื้นที่สัมปทานของบริษัทดอกงิ้วคำจากจีนโดยมีคนลาวที่เป็นนายหน้าในการหลอกลวงและจัดหาแม่ยิ่งเล่าให้กับขบวนการดังกล่าวดังที่เจ้าหน้าที่ขันสูงในกระทรวงป้องกันความสงบให้การยืนยันว่า
ผ่านมาก็มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นลายฮุบลายแบบเป็นต้นแมนการค้าประเวณีโดยทางอ้อมการนำไส้ซื้อออนไลน์และการแอบแฝงตัวยัวเอาแรงงานไปเอาแรงงานอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายการค้นคว้าเอาแม่หญิงลาวไปแต่งงานกับคนต่างประเทศด้วยฮุบการมั่นหมายแต่งดองแอบแฝงโดยมีนายหน้าเป็นคนลาวภายหลังไปฮอดต่างประเทศแล้วแม่หญิงลาวจะถือคุ้นฮิตทางเพศถือไข่ตบให้กับกลุ่มแก๊งอื่นด้วยฮุบการต่างๆของการค้ามนุษย
์ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติเล่าให้การยืนยันว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการค้ามนุษย์ข้ามชาติยังมีท่าเอียงที่จะเพิ่มระดับมีความหุนแรงหลายขึ้นอีกถ้าหากบ่มีการหัวมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังโดยเฉพาะแมนยูเขตชายแดนในลุ่มแม่น้ำของระหว่างลาวพม่าไทยและจีนนั่นก็คือเขตที่มีอาชญากรรมดังกล่าวนี่เกิดขึ้นหลายที่สุดเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับขบวนการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่มีการหลอกลวงในหลายรูปแบบโดยกลุ่มเยาวชนลาวที่ปะกันเฮียนย้อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจก็คือเป้าหมายสำคัญของการหลอกลวงดังกล่าวด้วยดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติได้ให้การยืนยันว่า
คันเมื่อมันเป็นแนวนี้พวกเขาสิเฮ็ดอย่างไรเพื่อสิให้ลูกเฮาหลานเฮานี่บ่ให้มันเลยเถิดไปเกินนี้ไปว่ามันบ่มีเงินเฮียนนี่นะแต่คันถ้าบ่อยากให้เขาเจ้าไปนี่ก็ต้องเฮาสร้างเฮ็ดด้วยการทําเรื่องแนะนําเฮาให้อย่างไรเฮาต้องสนองข้อมูลหรือว่าบ่อนที่จะเฮ็ดเรียกเขาทุกอย่างนั่นแหละสิห้ามห้ามบ่ได้สิใช้มาตรการแล้วถ้าเมื่อคนมันอึดมันหิวมันบ่มีอยู่มีกินอันนี้ก็ยากอยากให้เบิ่งตัวจริงอันนี้สําหรับเรียกงานนี
่ทางด้านสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยรายงานว่าในช่วงเดือนมังกรหากรกฎ2024มีพลเมืองลาวจำนวนทั้งหมด 721,924 คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 46.2% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2023ฉะนั้นจึงคาดหมายว่าในตลอดปี2024นี้จะมีประชากรลาวเดินทางมาไทยในฐานะนักท่องเที่ยวหลายกว่า 1.23 ล้านคนแต่ถ้าหากพิจารณาจากสภาพตัวจริงที่ประชาชนลาวต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงนับจากปี2023เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงเชื่อว่าในจำนวนคนลาวที่เดินทางมาไทยในฐานะนักท่องเที่ยวที่แท้จริงนั้นมีจำนวนบ่เกิน 300,000 คนคิดเป็น 25% ส่วนที่เหลืออีก 75% ก็คือคนลาวที่เดินทางมาหางานทำโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยในปี2023ถึงกลางปี2024ก็ปรากฏว่าทางการไทยได้ให้การช่วยเหลือแม่หญิงลาวที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในไทยได้ถึง786คนโดยในปัจจุบันมีแรงงานพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวนทั้งหมดหลายกว่า 3.34 ล้านคนซึ่งรวมแรงงานลาวด้วยจำนวน 277,354 คนที่ทำงานในไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่เครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือแก่แรงงานในอาเซียนได้ประเมินว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 900,000 คนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ซึ่งก็หมายความว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 600,000 คนที่ลักลอบทำงานอยู่ไทยในเวลานี้แต่ทางการลาวประเมินว่ามีแรงงานลาวเกินกว่า 200,000 คนที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ไทยและหลายกว่า 200,000 คนที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยและมีรายได้รวมกันเกินกว่า625ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรายงานจากบังกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA